Podcast Realitní klub
vám přináší Newstream.
V dnešním díle podcastu Realitní klub vítáme Davida Kráska, designéra, zakladatele a majitele společnosti MMCT. Dalibor Martínek
a Petra Jancová.
Fungujete 30 let, poměrně úspěšně, dostali jste se na zahraniční trhy. Teď jste se rozhodli k takovému revolučnímu kroku. Vstupujete na burzu. Proč?
No tak z toho důvodu, z kterého vlastně na tu burzu pravděpodobně všichni ostatní vstupují, a to znamená, chceme získat kapitál. Chceme získat kapitál na rozšíření našich výrobních prostor. Máme docela hodně zakázek, očekáváme ještě více a potřebujeme stabilizovat tu výrobní základnu. Takže takhle jednoduchý to je.
Dobře, takže za těch 160 milionů budete hledat někde místa, budou to místa v Česku nebo budete hledat výroby někde jinde?
Budou to místa tam poblíž, kde působíme v oblasti Uherského Hradiště, v podstatě nebo Uhersko-Hradišťska. A je to proto, protože máme poměrně kvalitní tým lidí a my chceme s ním pokračovat, nechceme tím, že se přesuneme jinam, ho úplně rozprášit.
Nebude teď v téhle době složitý třeba hledat nový lidi? Mluví se o tom samozřejmě na trhu, že nejsou v podstatě lidi. Jak ten rozvoj si představujete?
No to samozřejmě je hodně složitý. To je jako, jak se říká, lidi je strašně moc, ale dobrých je jenom pár. A je to těžký najít kvalitní lidi, kvalitní odborníky v podstatě na každou pozici, od dělnické až po manažerskou. Neustále to řešíme. My řešíme permanentně dvě věci. Plagiátorství a máme pořád pohovory s novými uchazeči.
Tak to ještě rozveďte, plagiátorství, jak to, co řešíte na tom?
Plagiátorství je to, protože nás prostě všude kopírujou, jo? Takže řešíme vlastně neustále právní ochranu a nějaký právní kroky proti plagiátorům, jo. A pak teda máme ty pohovory pořád s novými uchazeči. Minule teď jsme dělali, a to bylo docela úspěšný, nebo doufáme, jsem optimista, co se týče těch nových lidí. Máme jako posilu našeho manažerského týmu pro Mexiko, tak jsme tam, myslím, vybrali docela dobrýho člověka.
Můžu se zeptat ještě na to plagiátorství, odkud jako nejčastěji, kde vás nejčastěji kopírují?
To je jako fakt všude, jo? Třeba v Itálii, samozřejmě v Polsku, u nás tady, v Česku, na Slovensku, v podstatě všude. Třeba v Rusku působí asi 5 firem, který vyrábí půlku našeho programu.
Vy jste strašně rozkročený do celého světa, což je o vás známo. Jak vlastně píšete i na svém webu, tak já nevím, pětina vašich zakázek míří do Severní Ameriky nebo do Spojených států amerických přímo. Máte výrobnu v Brazílii, je to tak?
Ano.
Jak jste k tomu vlastně přišli, že jste začali vyrábět v Brazílii? Jak to, když jste tu minulost, jak to probíhalo? Jak jste to vymysleli a co se tam dělo?
No my jsme při nějakým jako rozvojovým programu jsme si řekli, že Latinská Amerika je, řekněme, region, kde by mohly být zajímavé projekty pro městský mobiliář nebo pro výrobky, které děláme, a nakonec jsme zvolili Brazílii. No a když jste v Brazílii, chcete dělat biznis v Brazílii, tak musíte tam vyrábět, protože jsou tam hrozně vysoké dovozní cla. Takže vlastně nás ty cla donutili mít, nejdřív jsme měli dodavatele, jo, takže jsme vyráběli pro brazilský trh, jsme vyráběli u našich dodavatelů a asi před rokem dvěma jsme se rozhodli to rozšířit, pořídit si vlastní výrobu, takže tam máme vlastní zaměstnance ve výrobě, máme tam vlastní lakovnu a vlastně už tam vyrábíme nejenom pro brazilský trh, ale i pro zahraničí. V tuto chvíli především pro Spojené státy, pro naši pobočku ve Spojených státech. A takže jsme se stali vlastně brazilským exportérem.
A jak to vypadá v praxi, když mi to ještě přiblížíte ještě o jeden kousek níž na tu strukturu, tam je nějaký třeba Čech, který na to dohlíží, nebo tam máte český management, nebo tam máte brazilský management, brazilský no, pracovníky, jak to vypadá?
Ano, my vlastně máme 10 poboček a ve všech, možná je to paradox, nebo nevím, ale osvědčilo se nám, že tam jsou Češi nebo Slováci a vlastně se nám s nimi spolupracuje dobře. V Brazílii máme fakt štěstí na velice kvalitní vlastně tu českou část. Máme tam brazilský zaměstnance, ale to vedení je český a jsou to jako fakt velice jako dobří lidi nebo kompetentní. V Americe to máme podobně, v Británii taky, takže takhle nějak to funguje.
To jsou Češi, kteří tam žili, nejsou to Češi, kteří vy jste si tady našli a vystěhovali jste je do zahraničí?
Oboje. Někdy tam žili, ale spíš jsme je tam vystěhovali.
Řekněte, jak je to složitý se dostat do těch Spojených států, kterými teda jste jakoby slavný, že tam vlastně tvoří velkou část vašeho obratu Spojené státy. Jak je to složitý se tam dostat na ten trh? Jak to probíhá?
No tak my tam jsme už nějakou dobu, my jsme tam původně pracovali přes distributora, my jsme amerického distributora, ale měl to své omezení, nefungoval tak, jak bychom si přáli. A tak jsme to před pár lety, já už nevím, před 5 lety, jsme to překlopili do vlastní pobočky. A zase tak složitý to nebylo. V té Americe se vlastně podniká docela dobře, ačkoliv tam jsou určitý paradoxní takový některé předpisy a specifika, ale v podstatě se tam docela rychle rozvinulo. Dneska tam máme asi 15 lidí, zaměstnanců, a funguje tam a hrozně se to jako rozvíjí. No. Hrozně nám to pomohlo, že jsme tam, jako, že tam máme vlastní lidi, protože se ten biznis strašně jako rozjel. No.
A když to porovnáte s Českem, dejme tomu, kde jste domácí, když hledáte nějakou zakázku, postavíte někde lavičky, dejme tomu, jaký je rozdíl v tom průběhu, když v Česku se účastníte třeba výběrových řízení, to vyhrajete, pak postavíte ty lavičky, jaký je rozdíl třeba proti té Americe?
No ono, možná je to paradoxní, ale ten průběh vlastně těch projektů, kde my jsme obsažení, jo, tak je hrozně podobný fakt všude. Jo. Jestli je to v Dubaji, nebo v Americe, nebo v západní Evropě, nebo tady ve střední Evropě, tak je to hodně podobný. A vždycky to je tak, že tam máme, my spolupracujeme, no, cílíme, komunikujeme hlavně s architektonickými studii, ty nás přilepíšou do toho projektu a pak nějaká stavební firma to pak realizuje a použije vlastně to, co je v tom projektu. V Americe je tam velká výhoda, že tam většinou ten realizátor té stavby respektuje ten výběr architekta. To znamená, že když se dostanete do toho projektu, toho architekta, tak máte velkou pravděpodobnost, že už to skutečně budete dodávat. Jo? V Evropě a samozřejmě ještě více ve střední Evropě, tam bohužel je více takových těch tlaků na hledání levnější alternativy, takže vás jako různě vyšoupnou v poslední fázi a tak podobně. A tam právě je taky veliký prostor pro to plagiátorství. Ve Spojených státech se skutečně moc nekopíruje. To je jako by, aspoň v tom našem oboru, pro nás je to velká výhoda.
Ještě to plagiátorství, mě by pořád zajímalo, jak na to vlastně přijdete. To znamená, že máte nějakou skupinu agentů, kteří jako chodí po Polsku a zjistí, tady je lavička MMCT, ale není tam značka MMCT.
Ne. Většinou to samozřejmě vědí ti naši obchodníci nebo ti naši distributoři, jo. Protože to je jejich trh, že jo, tak na tom pracují nějak a dozví se to. To vlastně patří k jejich profesionalitě, vědět, co se na tom trhu děje. A někdy je to fakt tak, že prostě jakoby některý ty jako případy toho plagiátorství jsou jako vrcholná drzost, jo. My jsme je třeba i upozorníme. Teď se nám to stalo v Turíně, to teďka řešíme v jednom projektu, kde prostě my jsme věděli, že oni chtějí tohle udělat, tak jsme psali dopis na město, já nevím, dalším prostě jako takový ten varující, nedělejte to, protože se dopouštíte plagiátorství a tak dál. Přesto to udělali. Takže a to samozřejmě pak vám dojde fotka jako naší věci, které jsme nedodávali, no a tak to řešíme potom jako jako ex post, jo, a už se nám podařilo xkrát jako uspět, že třeba museli odstranit třeba poměrně velký projekt, jo. Jeden nejmenovaný slovenský developer, významná firma, tak nás jako hodně dlouho nenáviděl, protože jsme ho donutili, aby v podstatě celý park prostě demontovali a použili naše věci. Jo.
Pardon, a vy jste teda jako objevili nějaký svatý grál, to jste vy, jako vy jste designer, čili vy jste to vymyslel, ty prvky samozřejmě asi se průběžně upgradeují a tak dál, vymýšlejí dál. Čili vy jste objevil něco, co je po celém světě žádaný, co je kopírovaný a co vám dělá ten biznis, který živí vaši firmu. Čili máte něco takovéhohle unikátního, v čem jste unikátní?
To já bych určitě neřekl, že tam je nějaký svatý grál nebo nějaká, že jsme objevili nějaké tajemství. My myslím, že můžeme říct, že patříme třeba k pěti takovým jako lídrům toho oboru na světě, ale všichni jsme také na tom podobně, prostě snažíme se dělat co nejlepší věci. My musíme inovovat neustále, takže my opravdu každý rok přinášíme třeba 3 až 5 úplně nových výrobků. Úplně nových, jo. Teoreticky by se dalo říct, že to není potřeba. Ale vlastně třeba ty naši zákazníci už od nás očekávají. Kdybychom my nepřinesli novinku, tak by se divili, co se stalo, jo. A plus samozřejmě nás to baví, jo, já jsem designer, takže pro mě je to vlastně ta nejdůležitější část té práce. No a je to vlastně takhle, ale to nejsou jako revoluce. Jo, to jsou jako neustálí vlastně evoluční vylepšování. Prostě není to žádná, není tam nikde jedno tajemství, který když někdo zná, tak uspěje, a když nezná, tak ho neuspěje. To je zatím jako všechny ty věci jsou fakt jako poměrně mravenčí, docela náročná, vytrvalá práce.
Ale musí zatím být ta myšlenka, a teď mě zajímá to přemýšlení, jak teda přemýšlíte o těch prvcích, které děláte, co jsou ty lavičky, ale jsou to nějaké, řekněme, zastávky nebo fontány nebo takovýhle prvky do toho města. Máte o tom nějaké speciální přemýšlení, že to musí být ze dřeva, nebo má to být ze dřeva, že to má splynout s tím okolím, nebo má to připomínat přírodu? Jaký je to přemýšlení?
Opět, tam není jedna nějaká taková základní myšlenka. Máme nějaký principy, které určitě nebyly takový, že bychom si je nějak stanovili, natož abychom si je přečetli v příručce, jak je dneska módou, ale prostě to nějak přirozeně vycházelo z naší nějaké podstaty, z naší osobnosti. A z nějakého jako pohledu nebo z nějakého názoru na design a na ten veřejný prostor. Takže my třeba si myslíme, že ty věci by neměly být invazivní. Jo? To znamená, my vycházíme z toho, že všechny ty prvky vlastně doplňují ten prostor. Nejsou jejich hlavním, nehrajou jako hlavní roli. Nejsou to dominantní a neměly by být. Jo? To znamená, že ten náš design, my si myslíme, nebo já to tak vlastně chci, aby byl jako citlivý. To znamená, aby na sebe zbytečně neupozorňoval. Na druhé straně, aby byl prvotřídní ve všech detailech, v tom zpracování a tak dále. Tam zase potřebujete mít nějakou ambici a nějakou míru perfekcionismu. Jo? A tohle vlastně, že uplatňujete, tak na konci a v průběhu toho času vám vznikne nějaký dílo, který má nějaké atributy, má nějaké hodnoty, a ty pak jsou zatím úspěchem na tom trhu.
A je tady ten citlivý přístup a ty atributy, pečlivost a tak dále přenosný na všechny ty země, kde vy působíte? Dá se použít lavička stejná v Dubaji, v New Yorku, ve Vroclavi, v Praze?
Ano. My to tak děláme, je to taky proto, že opravdu jako mění ten přístup v každé té zemi, to by bylo hrozně složitý a vlastně nebylo by to ani moc realizovatelný, taky protože byl by to trošku taková schizofrenie. Jo? My máme nějaký ten přístup a ten aplikujeme ve všech těch zemích různých a funguje to. Jo? My jsme si ověřili, že to funguje. Dokonce jsme si vytvořili nějaký náš obchodní model a ten vlastně taky funguje. Jo? Paradoxně, my jsme se ho vytvořili tady v Česku a on nám funguje vlastně všude jinde. A prostě nemáme důvod to jakoby nějak zásadně se přizpůsobovat. My třeba v marketingu a v komunikaci se snažíme přiblížit tomu lokálnímu zákazníkovi, partnerovi, tím, že s ním mluvíme jeho jazykem. Takže my třeba máme katalog asi v 11 řečech. Jo, na webu najdete 11 verzí. Je to docela náročný, ale my si myslíme, že tím taky ukazujeme jako respekt vlastně k tomu zákazníkovi. Jo. Někdo říká, jste globální firma, mluvte jenom anglicky. Tak my to asi jako nechceme. My chceme mluvit opravdu v těch řečech, kde to dává smysl. A tímhle jako být blíž tomu zákazníku.
Mimochodem máte i katalog v čínštině, ptám se, protože mě zajímá, jestli vaše produkty najdeme, a zatím jsme se bavili spíš o západní polokouli, jestli budete působit třeba i v Ázii.
No, tu Ázii, tam právě z těch důvodů toho plagiátorství a to, té nevymahatelnosti práva, tak tam se tomu vyhýbáme. V Ázii jsme na Blízkém východě, tam máme docela silnou pozici a máme tam hodně projektů, ale tam už taky je to čím dál těžší se uplatnit proti vlastně místní anebo té asijské konkurenci, především cenově. A máme nějaký pár projektů v Hongkongu a v Singapuru a začínáme v Japonsku. Ale asi určitě nechceme jít moc dál, protože právě prostě se bojíme toho plagiátorství.
Vy jste rozvíjeli biznis i v Rusku, tam se samozřejmě před rokem situace změnila. Jak tam vypadá teďka váš biznis, nebo jaký to mělo průběh?
No tak my jsme v Rusku měli zase pěkný projekty, měli jsme tam velice jako dobrýho, kvalitního distributora. Ono je to hodně totiž zvláště země, kde fungujeme přes distributory, tak hodně závisí na úrovni toho distributora. Jo, fakt se dá i řekněme na těžkým trhu dosáhnout hodně, když ten distributor je dobrý. A s tím je samozřejmě taky potíž, protože najít dobrýho distributora není jednoduchý. A v Rusku jsme měli i v té situaci, kdy skutečně nás tam bylo spousta kopií daleko levnějších a my jsme v Rusku byli drazí, tak jsme přesto tam dělali fakt jako velký projekty, taky významný docela a vlastně fungovalo to, jo. Měli jsme takovou dobrou spolupráci s ruskými architekty, jo, zase oni jsou stejně jako my, jo, to jsou normální architektonické studia, když tam přijdete, tak nepoznáte, že jste zrovna v Moskvě, nebo nejste v nějakým jiným městě. A i ty projekty jsou, myslím, docela jako kvalitní a tak, ale pak jsme to museli zastavit, no, takže teďka tam ten ruský trh je pro nás nula.
Ještě se zeptám, co je vaše největší zakázka, něco, co...
Největší?
Největší. Kde jste vlastně dodali nejvíc kusů vašeho mobiliáře?
No to teda takhle úplně nevím. On je to vlastně biznisová výhoda, protože my máme těch zakázek jako hodně. A nejsou každá, nebo žádná z nich není nějak moc velká. Jo? To znamená, že to jakoby zase z hlediska biznisu je velice dobře nastavený, protože nám nehrozí, když nějaká zakázka nevyjde, že nás to může nějak zasáhnout. Je to rozprostření do opravdu velkého počtu menších zakázek.
A řekněte ještě, já do toho skočím, v kolika teda vlastně zemích působíte, do kolika zemí dodáváte ten mobiliář?
No my jsme teďka v nějakých 35-40 zemích. Jo. Aktuálně tam máme buď pobočku, anebo tam máme distributor. No takže ty spousta těch projektů nejsou nějak velký, jo. Ale třeba například teďka čekáme na výsledek tendru pro pařížské letiště v Orly, kde se bude dělat vlastně celá ta taková ta vstupní část v souvislosti s olympiádou. A to by mělo být asi za 20 milionů, možná 25 milionů korun. Takže to, když se povede, tak to bude velká zakázka a zároveň teda hodně prestižní a taková viditelná. No.
Mimochodem, já se vždycky architektů ptám, jestli mají nějakou vysněnou stavbu, kterou by si chtěli postavit. Máte vy nějaké vysněné město nebo místo, kam byste chtěl svoje produkty poslat?
Tak takhle úplně, já to takhle vlastně s tím neuvažuju, tak určitě chcete být na těch nejkrásnějších nebo takových těch významných, tak určitě bylo by pěkný mít nějaký projekt v Benátkách, ve Florencii, ale třeba v Tokiu taky. Máme spoustu jako už projektů třeba v New Yorku nebo v Paříži, ale určitě bych si dokázal představit ještě zajímavější třeba lokace přímo v těch městech. A tak, no a určitě jsou jako i krásný projekty, o kterých ani nevím, jo, že jsou, ale jsou něčím zajímavý, takže takový nějaký, prostě aby, jako ten vysněný projekt je takový, který zapadne jak ta, řekněme, ekonomická část s takovou tou hodnotou architektonicko-designovou, která mě baví vlastně z profesního pohledu. Takže když to jako do sebe zapadne, tak je to skvělý. No.
Ještě si dovolím jednu novinářskou zkratku. Jak je to, dost často se kritizuje v Česku podoba, kvalita veřejného prostoru. Když to srovnáte se západní Evropou nebo třeba se Spojenými státy, jak jsou na tom Češi?
No, určitě o hodně líp než třeba před 10 lety a o hodně líp než před 20 lety. Jo? Zlepšuje se to, zlepšuje se úroveň těch návrhů, zlepšuje se i ta určitý ambice. Jo? Prostě vždycky, když chcete udělat dobrý projekt, tak musíte mít nějakou ambici. Jo? Je to především na tom zadavateli. Jako já dlouhodobě tvrdím, že český veřejný sektor, ať už je to stát nebo třeba český dráhy, nebo teďka se ŽDC, anebo právě municipality neumí zadat a vést dobře zakázku nebo projekt, jo. Buď prostě to zbytečně škrtí, jo, jsou třeba významný místa, kde prostě pak zjistíte, že všechno je to udělané z pokleslých materiálů, protože se strašně šetřilo, jo, a tak, jo. A nebo pak prostě nejsou schopní vlastně udržet prostě ten projekt, neumí ho vést, jo. Například, a to už je dávná historie, jo, dneska už třeba 10, možná i více let, když se dělali třeba koridory železniční, tak ty vlastně vůbec neměli nějaký architektonický koncept, jo, což je prostě hrozný. Stát proinvestoval desítky miliard téměř bez účasti architekta. Jo, tak to mně přijde úplně jako nonsens, jo. My víme, jaká třeba situace je, já nevím, na německých dráhách, na rakouských dráhách, na švýcarských dráhách, kde jsme dělali různý tendry. A tam prostě tak není, tam máte silný manuál architektonický na všechny stavby, detaily a podle toho se jde, tady vůbec nebylo. Jo. Asi teďka to, i ty drážní věci dneska jsou lepší, ale i ty městský jsou určitě jako lepší, se to. Ale dlouho to bylo vlastně asi na tomhle začátku vlastně špatný, no.
Mohl jsem třeba s jedním majitelem IT firmy a říkal, že přesně když se účastnili tendru třeba ve Finsku, že tam to bylo naprosto precizní, to výběrové řízení, všechny vždycky zvláštní parametry, vyhodnocení a tak dále, bylo to rychlý, jasný. Tím vlastně navazuju na to, co říkáte, ale chci se zeptat spíš trošku ještě jinak, využít vašich zkušeností z toho světa. Dokážete říct nějaký specifika z některých zemí, které třeba i vás překvapily, taková, řekněme, nepříliš sofistikovaná otázka, ale přesto tu zkušenost vaši dokážete nějak takhle prodat, jako kde jsou ten přístup je jiný, kde ty místa jsou jiný, kde, jak to funguje, když to porovnáte?
No, tak to teďka úplně...
Chtěl jsem vlastně zábavnou příhodu z natáčení.
Chápu, jo? Rozumím. No, tak to takhle... Určitě by se našli, ale nevím, jestli si takhle
Vy jste na začátku zmiňoval třeba Ameriku. Narazil jste tam na nějaký jako momenty, které byly překvapivý. Nevím, já jsem se na to chtěla pak doptat, ale uběhl čas, tak no, možná ta Amerika...
No, to bylo spíš v souvislosti... To bylo v souvislosti s tím biznisem. A tam mě překvapilo, když jsme tam začínali, jak se tam počítá DPH, nebo ty daně, jo. A ono je to tak, že je to pro každý stát jinde. Jinak. A ještě to záleží, jo. Takže oni třeba, když vyvážíte, my jsme v Severní Karolíně, a když budeme vozit do Kalifornie, něco, tak bude nějaká sazba, a když tam toho budeme vozit více, tak už tam bude jiná sazba, jo. A já jsem se ptal toho účetního, jako a podle čeho se to, a on říká, to je těžko říct, no prostě to tak nějak poznáte. Tak jsem si říkal, tak to jsou jako zvláštní pravidla. A přesně tak to tam jako funguje, jo. No, nebo například v Americe, teda když jsme u toho zábavné historiky, ale to nejsou o tom, tak tam se používají pořád šeky, že jo. Jo, prostě mají papírový šeky. No teďka nám je jako vykradli, normálně prostě vykradli poštu, jo, a prostě ukradli nám šeky, já třeba nevím, třeba za $10,000, jo. Prostě někdo to prostě...
A to jsou peníze, který teďka jste přišli, jo?
No, naštěstí jako přes banky, jo, oni to jako pokryli a toho zloděje stíhali sami, takže my jsme neutrpěli tu ztrátu na konci, ale museli jsme to řešit, jo. Ale tam třeba jsou takové věci, kde jako třeba to zabezpečení těch plateb je v té Americe těchto
minus věcech, 50 let no, na rozdíl jako, Evropy.
No, úplně jako nepochopitelný, jo. No, takže to jsou takový jako...
Kuriozity,
no.
Tak chtěl jsem je, no, tak díky. Vy vlastně teda gro té výroby máte v Uherském Hradišti, respektive kolem Uherského Hradiště v nějakých jako výrobnách. To je, já nevím, kámen, dřevo, beton, takhle to, železo, s tím pracujete. Jsou nějaké teďka změny, vidíte na trhu, jakoby mluvilo se i s tou Ukrajinou, s válkou na Ukrajině, že třeba chyběly některé komponenty typu zdražující železo a podobně. Dotýká se vás to nějak, nebo v té výrobě jste úplně v pohodě?
No tak samozřejmě ten loňský rok byl hodně divoký, právě protože nebyly a už ten rok předtím, jo, že nebyl, to vlastně, a ono to právě nesouvisí podle mě vůbec, nebo téměř s tou válkou, nebo asi trošku, ale ne tak moc, ale tam spíš šlo o to, že se přerušili, že jo, ty dopravní toky, takže z ničeho nic některé věci nebyly, nebo naopak strašně jako vyskočily, takže třeba ocel nějakou dobu nebyla dostupná, ale takým tím způsobem, že některý profily ano, některé plechy ano, některé ne, že? Takže se to ani nedalo nějak predikovat. Ale to pak se docela uklidnilo. Samozřejmě ta cena vyskočila, ale ta pochopitelně rostla a rostla by ne kvůli válce, ale kvůli těm zvyšujícím se cenám energií, které jsou vlastně záměrný, že jo? To možná málo
říká. Jak to myslíte?
tak je to záměr, aby byly drahé energie, že jo? A to samozřejmě zdražuje všechny tady ty věci, jo? A do budoucna se samozřejmě máme trošku jako problém s tím, že jestli bude dostupný v Evropě materiál, a týká se to hliník, že jo? Protože některé hliníkárny zavírají kvůli energiím. A my používáme teda hliník, ocel a to dřevo, jo? Dřevo taky je, to už souviselo spíš s sankcema, že spoustu vlastně dřeva, třeba IKEA nebo další, brali z Ruska a jako ohromné množství. A samozřejmě, když ho najednou měli nahradit ty jiní dodavatelé, tak je nedostatek, že? Takže ta cena taky nahoru.
A ještě mi vysvětlete tu energii, jaký je záměr, aby byla drahá, či to je záměr?
No tak, že jo, skrze povolenky a další vlastně omezení, ta energie je prostě drahá. A je to proto, abychom ji nespotřebovávali, že jo. Což samozřejmě je otázka, jestli je to správná cesta, protože to může mít velice neblahý vliv na konkurenceschopnost, jo, protože pokud jiný region, jako Amerika nebo třeba Asie, tohle cestou nejde, a my víme, že nejde, jo, ty energie tam jsou významně levnější, tak samozřejmě je otázka, jak ta konkurenceschopnost bude vypadat. No.
Takže přemýšlíte o přesunu výroby někam?
Tak my máme tu výhodu, že máme už vyrábíme v té Brazílii. To je taky jako dobrý, že jako máme už zkušenost, jak zavádět tu výrobu jinde. Jo? A teďka teda z hodou okolností zase v souvislosti zase s jinou záležitostí, s zákonem nebo s takovým pravidlem Buy America, který se občas uplatňuje u některých amerických projektů.
Děkujem.
Díky za rozhovor.
Děkuju. Teďka to vypadá, že tam některé věci bude muset vyrobit v Americe kvůli tomuhle. Jo? Ale my to bereme jako dobrou výzvu, že si jako vyzkoušíme, jo, jak více věcí vyrábět v Americe a možná to bude pak naše budoucnost, tak těch možností je víc.